esam izlēmuši aktīvāk uzrunāt sabiedrību, rūpnīcību kopumā un dūmu detektoru nepieciešamību un organizēt orientēšanās pasākumu. Ik viens iedzīvotājs var veidot komandu 2-4 cilvēku sastāvā, kur vismaz vienam komandas dalībniekam ir jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu. 23. septembrī laika posmā no 4 līdz 8 vakarā jāpiedalās pasākumā. Šajā laika posmā komandām ir pēc Vugdu mājaslapā publicētiem attēliem un aprakstiem jāatrod 6 Vugdu ugunsdzēsības daļas Rīgā, kur jāveic uzdevumi uz laiku, atjautību, izvērtību, izdomu un arī komandas sadarbību. Uzdevumi ir veidotas tā, lai ne tikai pārbaudītu iedzīvotāju teorētiskās zināšanas par drošību, bet arī ļaut iejusties ugunsdzēsē glābējādā un arī izmēģināt dažādas ar ugunsdzēsības saistītas aktivitātes. Par katru paveikto uzdevumu komanda iegūs punktus, un saskaitot punktus kopvērtējumā, ja būs 100 punkti, tad komandai ir garantēta droša balva.